Добрий день, з вами Історична Свобода. 100 років тому остаточно припинила своє існування Західноукраїнська Народна Республіка. Власне, ще в 19-му році її територія була окупована польськими військами, але органи влади Західноукраїнської держави існували в екзилі. Але в 1923 році, після того, як Рада послів провідних європейських країн визнала, що Східна Галичина, тобто Західна Україна, є частиною польської держави, невдовзі після цього очільник Західноукраїнської Народної Республіки Євген Петрушевич ухвалив рішення про ліквідацію органів влади, тобто екзильного уряду і дипломатичних місій цієї держави. Власне, Євгену Петрушевичу, який був главою держави, навіть мав статус посаду диктатора цієї держави, на той момент було 60 років. Ну, власне, в цьому році йому 160 років. І от поговоримо про цю людину, якій довелося очолювати Західноукраїнську державу, із істориком Олегом Павлишиним, який дослідив біографію Євгена Петрушевича і видав окремою книжкою. Олег Йосипович, доброго дня.
Доброго дня.
Коли цікавишся, читаєш українську історію, то Петрушевич, от він якось виринає, отам от в 18-му році, як постала Західноукраїнська держава, так і Петрушевич з'являється. Ну, на той момент це вже був більш ніж дорослий чоловік. Яким був його політичний шлях до того, як постала Західноукраїнська держава?
Звичайно, Євген Петрушевич не був тоді найвизначнішим політиком галицьких українців. Тоді найбільш відомий було це Кость Левицький, довголітній голова Української національно-демократичної партії. Петрушевич був довгий час політичним адвокатом в Сокалі, пізніше в Сколе, але в 1907 році він став депутатом Австрійської державної ради і поступово набирав вагу авторитету як політик. І в 1918 році він очолив українську парламентарну репрезентацію. На відміну від Кості Левицького, який намагався домовитися з австрійським урядом, його перемовини були безрезультативні. Політичний провід української парламентарної репрезентації перейшов до нього. Тут зіграв роль його там далекий родич Юліан Романчук, віце-президент австрійського парламенту. Він в певній мірі сприяв переходу керівництва українськими парламентаріями до рук Євгена Петрушевича. Але в 11-му році Євген Петрушевич став ще одночасно послом до Галицького Сойму. Він виступив дуже так рішуче на захист українців. І він став врешті головою української парламентарної репрезентації у Відні. І коли цісар Карло прийняв рішення про творення так званих національних рад, перетворення австрійської монархії в таку федерацію, де б мали так добровільно визнатися народи, які називали Австро-Угорщину, і Євген Петрушевич очолив тоді цілком логічно Українську національну раду, такий тимчасовий парламент, який часом став парламентом Західноукраїнської Народної Республіки.
А от як очільник Західноукраїнської держави, він був безальтернативний, чи були діячі, які теж претендували на цю посаду?
Він був головою президії Української національної ради, так називають його президентом. Спікер Української національної ради, і разом з тим був утворений уряд. Уряд спочатку очолював Кость Левицький, а в січні 19-го року очолював Сидір Голубович. Головні прерогативи влади були в руках Євгена Петрушевича, але питання біжучі, питання творення якихось структур, питання політики були в руках Сидора Голубовича. Але, безперечно, Євген Петрушевич був очільником, мав найбільші повноваження в цій ситуації.
Влітку 19-го року була складна воєнно-політична ситуація, і в цих умовах Українська національна рада наділила Петрушевича повноваженнями диктатора. Бачите, так от однозначно було обозначення, що у нього величезні повноваження. Як він цими величезними повноваженнями користався?
Я спочатку скажу, що взагалі проголошення диктатури не було прописано якимись законами попередніми. Це було таке рішення, прийняте в складних умовах, так званим виділом Української національної ради, ключовими постатями. Це проголошення диктатури Євгена Петрушевича не схвально сприйняли керівництво Української Народної Республіки, директорію УНР, і навіть створили таке Міністерство Галицьких справ. Тоді Західноукраїнська Народна Республіка вже була частиною Української Народної Республіки після актів об'єднання 22 січня. Так, керівництво директорії було зацікавлено в переході Галицької армії за Збруч, включення її в боротьбу з більшовиками, об'єднання з дієвою армією УНР. Тому, ну, врешті мусили змиритися з цим. І навіть Симон Петлюра неодноразово приїжджав в Галичину, в Заліщики, мав перемовини і переконував Євгена Петрушевича перейти через Збруч, об'єднатися.
А все-таки, маючи диктаторські повноваження, він ними надуживав чи ні?
Ні, він не надуживав. Він дуже був демократ, він вихований в австрійській демократичній системі, парламентарій. І завжди слухався до думки оточення, середовища. І тут ще хочу наперед сказати, що така є думка. О, там Євген Петрушевич зрікся соборності. Ні, він ніколи ні одним рішенням не зрікався ідеї соборності. Він розумів, що ідея соборності є домінуюча серед галицьких вояків, серед галицьких українців, був такий культ Києва.
Ви сказали, що складні були переговори між Петлюрою і Петрушевичем. Ну, мені взагалі здається, що ці люди одне одного погано сприймали, не довіряли одне одному. Як на вашу думку, чому між ними не склалося якихось довірливих відносин?
Так, я також це досліджував і стосунки Петлюри і Петрушевича. Це були люди різних поколінь, різних світоглядів. Ясно, що Петрушевич ставив точки зверхні. Петрушевич мав доктором права, був парламентарієм, мав досвід політичний, адвокат. Натомість Петлюра, чесно кажучи, не мав вищої освіти. Петлюра був такий народний трибун, популярний в військах. Ну і Петрушевич, під його керівництвом була Галицька армія, більш боєздатна з частини українських військових сил. І він не сприймав таку категоричність Симона Петлюри. І треба сказати, що є такі дані, що не сам Петрушевич, а його оточення було причетне до спроб перевороту, до спроб перевороту і отамана Оскілка, і Болбочана. Тобто були складні стосунки між ними. Хоча зовні вони брали участь в різного роду урочистостях, але таких справжніх приязних стосунків не склалося. Ну, знаєте, це дуже складно. Є просто свідчення, бо навіть от такий дуже факт, дуже промовистий, що проголошення диктатури Петрушевича відбулося в час повстання Болбочана. Багато і сучасників, і дослідників, і я тому вважаю, що це було не випадково. Чи Петрушевич особисто наказував? Навряд чи. Я сумніваюся, він був дуже виважений. Але це оточення, яке мало зв'язки з опозиційними партіями до директорії УНР, воно десь схиляло його, десь шукало способи. Зумієте, бо директорія УНР це була така, був уряд соціалістичний. І зрозуміло, що опозиційні партії, сам Петрушевич, не сприймали таких соціальної демогії уряду директорії.
Петрушевич – диктатор, тобто у нього повнота влади і над державою, і над армією. І тут восени 1919 року в дуже складних умовах, в умовах, можна сказати, воєнної катастрофи, українська галицька армія спочатку домовляється з російськими білогвардійцями, а потім з російськими більшовиками про союз. Армія це робила, ігноруючи Петрушевича, чи в згоді з Петрушевичем, чи за наказом Петрушевича?
Я вам скажу, що прямих доказів немає. Припускаю, що Петрушевич, пізніше він сам ініціював суд над Мироном Тарнавським за підписання цього договору з Денікінцями. Він, мав настрої порозумітися, але це була ситуація дійсно безвихідна. Бо галицьку армію гинули люди від тифу, і не було ніякої допомоги. Була така санітарна блокада з боку країн Антанти, розумієте? І просто армія просто гинула, і цей догляд мав ситуативний характер. Пізніше Петрушевич виїхав через Румунію до Відня, і вже оці домовленості більшовицької армії, створення так званої Червоної української галицької армії, це були ініційовані вже частиною старшин галицьких, які також не мали лівих переконань, але це було спосіб спасти особовий склад галицької армії. Це ми розуміємо, що хоча він навіть десь схилявся, що так, що можливо можна домовитися з цими небільшовицькими силами Росії, і вони дадуть автономію. Тобто це було дуже складний і дуже помилковий розрахунок. Дійсно, він шукав союзника. Він чомусь вважав, що Польща не може бути союзником, що Україна сама не зможе протриматися в боротьбі з більшовиками. Польща не може бути союзником, треба шукати союзників серед таких антибільшовицьких сил. Така була його позиція. Але врешті він з часом перебуваючи в Берліні, в еміграції, контактував, і його представники контактували з більшовиками, але пізніше він зрозумів свою помилку, це була трагічна помилка. Бо я вважаю, Ян Тарошевич, це був трагічна постать української історії. І його такі, знаєте, невпевнені зовнішньополітичні діяльності, в той час, коли ігнорувала його домагання країни Антанти, він сподівався і бачив, що це безрезультатно, шукав підтримки, а вважав, що найбільшим ворогом в той час є Польща.
Ну, очевидно, для галичан саме Польща і була найбільшим ворогом, адже саме Польща заперечувала існування західноукраїнської держави.
Так, Польща її окупувала, розумієте, українсько-польська війна. Польща боролася з Галицькою армією, і нарешті була підтримана Антантою, окупувала Східну Галичину, політичний повід, який залишився у Східній Галичині, був інтернований, було десятки тисяч українців, активістів Західноукраїнської Братислави, інтерновані. І було зрозуміло, що Польща ніякий спосіб не примириться з Західноукраїнською Народною Республікою. Але тут цікавий парадокс, що одночасно, коли галицькі українці вели боротьбу з Польщею, вже стали частиною Української Народної Республіки, а натомість Петлюра ще з весни 19-го року починає налагоджувати стосунки, контакти з Польщею. Розумієте? Тому таке ставлення було і до Петлюри, Петрошевич про це знав, і така була неслагоджені зовнішньополітичні діяльності і керівництва Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.
А от був такий в 20-му році цікавий епізод, коли був наступ більшовицьких військ на Польщу, на Варшаву, на Львів. Не взяли так. Вони тоді ні Львів, ні Варшаву, але взяли Тернопіль, і в Тернополі була проголошена Галицька Радянська Республіка. Недовго вона проіснувала, але все-таки 1.5-2 місяці вона була. Петрошевич в цей час був у Відні. Як він на це реагував?
Ну, ясно, що негативно, однозначно, розумієте, це треба, я не раз звертаю увагу істориків, що це проголошення тої Галицької Соціалістичної Радянської Республіки, це була така державність, здавалося б, більшовикам би приєднати ці галицькі терени, відразу приєднати їх до Радянської України, але більшовики творять таку маріонетку державу, розраховуючи, щоб, знаєте, створити певний плацдарм наступу на Польщу. Створили ту маріонетку державу, продемонструвати, що там вже і польська мова державною разом з українською, і розрахунок на такі...
Єврейська, українська і польська, три мови.
Так, однозначно. І це дійсно тактика більшовиків, розумієте?
Даруйте, мені, ви кажете, ясна річ, що Петрушевич ставився негативно, а мені от здається, це неочевидним, тому що в еміграції Петрушевичу закидали радянофільство. Було ж таке, що йому закидали радянофільство?
Ви знаєте, Петрушевич однозначно негативно. В той час створення такої Соціалістичної Галицької Республіки не входило в плани Петрушевича, ясно, він що ставився негативно, це однозначно. Те, що він, в нього були інші плани підтримки, боротьби з Польщею, але творення такої Галицької Соціалістичної Радянської Республіки не було зовсім підтримано. І я дивився документи, віденські документи, протоколи засідань, це однозначно було сприйнято з негативно.
Даруйте, як тоді пояснити радянофільство на певному етапі, колишні соратники закидали радянофільство Петрушевичу?
Це не те, що радянофільство, це було сподівання, спроби використати більшовиків для боротьби з Польщею. Знаєте, пізніше за 5 роки, коли почалася українізація, він думав, що так, може більшовики вони творять українську державність, що можна сподіватися на них, але він не був переконаним таким людиною з ліворадикальних настроїв. Він був консерватором, був. І те, що він мав контакти з більшовиками, не означало, що він підтримував різного роду проекти більшовиків.
Ви сказали, що постать Петрушевича – це трагічна постать в українській історії. Як ви думаєте, от він формально ж він мав найбільше повноважень, скажімо, більше, ніж Петлюра, бо Петлюра фактично очолював колегіальний орган влади, але мені здається, що він більш так себе по-диктаторськи інколи поводив, ніж Петрушевич, який був і формальні мав повноваження диктатора, і фактичні. А Петлюра лише фактично. От, але дивіться, от той період перших визвольних змагань, він часто асоціюється з лідерами, які були, тобто учасники тих подій, вони часто асоціюються з лідерами. От, скажімо, петлюрівці були, махновці, гетьманці, тобто чітко асоціюються з тою чи іншою персоною. Скажіть, будь ласка, от, як на вашу думку, чому не було той період, не асоціюється з Петрушевичем, він якось в тіні, ну, принаймні, петрушевців не було?
Бачите, тут такої культу особи Петрушевича не існувало, і він сам не сприяв цьому культу. Він прагнув ясно перемоги Української революції, але він не мав того, знаєте, шлейфу. Я просто Петлюра був харизматичною постаттю. Він дуже гарно виступати, міг переконувати, і дійсно це є певний феномен харизми Семена Петлюри. Натомість Петрушевич не сприяв тому культові із питання от, період існування Західноукраїнської Народної Республіки, коли була українсько-польська війна, він дуже виважено ставився до різного роду рішень військових, кажав, це прерогативи уряду, Міністерства військових справ. І тому такий культ не розумієте. А пізніше, коли він виїхав в еміграцію і почалися контакти з більшовицьким посольством в Берліні, і це стало відомо, і на перший план виходить українська військова організація, яку очолював Євген Коновалець. Поступово Петрушевича забувають, замовчують. Багато політиків і соратників Євгена Петрушевича, такі як Кость Левицький і інші, Сидор Голюбович, які були з ним на міграції у Відні, після 23-го року вони повертаються в Галичину. Але вони, щоб для того, щоб повернутися, вони мусили заявити про свою лояльність, про своє визнання польської державності, розумієте? І вони повернулися. Кость Левицький був власником нерухомості, повертається до адвокатської діяльності. Ну, веде політичну діяльність дуже, дуже так обережно. Натомість Петрушевич їде до Берліна і такий в складних умовах, матеріальних, і помер в бідності, розумієте? Він, от, в чому я вважаю, заслуга Петрушевича, останніх років своєї життя він відчував свою місію того лідера українського руху Галичини, домагання державності, через Лігу націй, через своїх представників заявляв, писав різного роду звернення, як очільник Української національної ради, бо треба сказати, що до останнього Петрушевича повноважень диктатора ніхто не позбавляв. Він вже, коли я досліджував, загинув Євген Коновалець, то середовище звернулося до Євгена Петрушевича, що він передав свої повноваження диктатору Андрію Мельнику, наступнику Євгена Коновальця. І він підписав, і це є документи, до речі, в Київському архіві. Передав не диктатора, передав повноваження очільника військових сил, ветеранів, визвольних змагань, передав Мельнику. Не диктатора Зумер, а очільника, військового очільника галицьких українців, передав Мельнику.
Цікавий дуже епізод. Скажіть, будь ласка, а чому він не зберіг от екзильний уряд? От екзильний уряд УНР проіснував до проголошення незалежності. Кравчуку передали повноваження. А чому західноукраїнський уряд в екзилі не проіснував?
Він виходив з тих легітимних таких засад. Був дуже такий прихильний різним демократичним цінностям. І коли держави Антанти признали право Польщі включити в свій склад Східну Галичину, він мусив з цим погодитися, але далі не припиняв боротьби за визнання прав, зокрема, галицької криці, творити свою власну державність. Ті його соратники, які були в уряді Зумер, вони повернулися в Галичину. Він мав своїх прихильників, тому він створив такий політичний центр Західної України. Він не мав тої ваги і зрозуміло, що він не міг претендувати на уряд. Була недовіра з боку тих Української національної ради, яка залишилася у Львові, і середовище, провідна партія, яка мала свою структуру, повіток. Вони врешті, відвернулися від Петрушевича. Петрушевич проголосив себе диктатором, але диктатором, заявляти себе диктатором перед країнами Антанти, це не було сенсу.
Даруйте, він не сам себе проголосив диктатором? Його Українська національна рада проголосила диктатором?
Ну, розумієте, його проголосили диктатором маленьке середовище, кілька діячів. Тобто це не було досить легітимно. Це не було прописано в законах Зумер. Це зрозуміло, що він прийняв рішення і то середовище проголосило його диктатором, яке мало ніби легітимні основи. Але він залишався диктатором і творив уряд, і врешті з цим погодилися на початках середовища політичні. Але разом з тим Петрушевич фігурував перед західними країнами не як диктатор. Він фігурував як голова, очільник Української національної ради, як репрезентант легітимно створеної Української національної ради, де коли входили і колишні депутати до російського парламенту, до Галицького, Буковинського Сойму. І тому хоча його посада, це його повноваження були набагато серйозніші, ніж проголошення диктатури.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Олегом Павлишиним ми говорили про очільника Західноукраїнської держави Євгена Петрушевича. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.